Në familjen e Shënshtifit në Blinisht, në kishën e martirëve shqiptar, pas ditën e së dielës, është këndtuar një mesh falënderimi me rastin e lumturimit të Francesco Maria Grecos, meshtar dhe themelues i kongregatës së motrave të vogla, punëtore të zemrave të shenjta. Bashkia motrave të kësaj kongregate, popull i Zotit, familjtari Donin Zuzaku e meshtar të tjerë, u bashkuan në këtë mesh shenjte të udhëhequr nga administratori i diocezit Zani Sapës, Don Simon Kulli, me falënderimin ndaj hyjt për dhuratën e lumturimit të Francesco Maria Grecos. Është kjo një ngjarje e cila na gëzon të gjithëve në popullin e hyjt, gjallëron kishën dhe zbukuron atë me të lumtë dhe shenjtër. Do ishte bukur që në këtë kremtim të shenjtë të ishte mes nesh bariu jon Monsignor Luciano Agustini, por jemi të sigurt që ai është me ne shpirtërisht e na shoqëron në këtë festë nga qielli. Ishin këto fjalët e Don Simon Kullit që shoqëruan fillimin e kremtimit të meshës, i cili me emocionesh kërkoi që në lutjet e secilit prej nesh të porosisim edhe shpirtin e bariut ton, që tashmë gëzon në amshim. Gjatë predikimit të tij, Don Simoni u ndal në jetën dhe veprën e të lumit Francesco, i cili e pati fort për zemër mësimin e fesë. Ndërsa shpesh thoshte, të edukosh në fej, do të thotë të edukosh në jetë. Duke vazhduar me tej, a i solli një tjetër fakt se i lumni Monsignor Francesco ishte shumë i lidhur me shqiptarët që jetonin në jugun e Italisë. Edhe atyre deshi të amësonte të vërtetat e fesë, duke popiluar një katekizëm të veçantë për arbërishët tanë. Një dashuri e tij ndaj popullit ton do shfaqej edhe më tepër me ardhin e motrave të themeluara prej tij në Shqipëri në vitet 1940, ku do vendoseshin për të jetuar në Vlorë. Ndërsa pas rënjes së komunizmit në vitin 1994, ato vendosen përfundimisht në Piraj të Zadrimës, duke hapur kështu një mision të ri në tokë të re. Mision ky që vazhdon edhe në ditët e sotme. Kush ishte Monsignor Francesco Maria Greco? Ai lindi me 26 korrik të vitit 1857 në akrit të Italisë, nga prindër me bindje të thellë fetare. Qysh fëmi u dhiqet nga nëna e tij në udhën e besimit. Pasi mbaroi gjimnazin, shkoi në shkollën në Napoli në vitin 1874 për të kryer liceun. I ati shpresonte t'i trashëgonte të birit zanatin e farmacistit, po në Akri. Por Francesco zgjedh jetën me shtarake, forcon lutjen në këmbët e Virgjës së Pompeut, duke realizuar kështu thirrjen e tij. Me 17 vjetor të vitit 1881, shugrohet meshtar dhe kthehet në Napoli ku përfundon studimet universitare për doktoraturë në teologji. Në shtator të vitit 1887, emrohet famullitar në kishën e Shënkollit në Akri, e pas një viti emrohet arciprift. Vepra e tij edukuese, drejtuar para së gjitha shërinisë, kishte si qëllim që duke edukuar në fe, edukohesh në jetë. A ishte punëtori i ungjillit, i bindur që ignoranca fetare, nga e cila lindin mirimet morale, është plaga më e dhimbshme e Kalabrisë në kohën e tij. Prandaj, themelon në famulli shkolla katekeze, shoqata, një orator interfamulitar dhe me bashkëpunimin e motër Maria Teresa de Vincenti, themelon institutin e motrave punëtore të vogla të zemrave të shenjta. Si shërmendi lidhur me Hardhin, ati themelusi kësaj kongregate, solli frytet të shumta baritore e shenjtrimi dhe vazhdon të jetë përmes veprave të tij të ungjillëzimit e të dashurisë të shpërndara në Itali dhe jashtë saj. Dita e tij toksore përfundoi në Akri me 13 janar 1931. Estrat e tij pushojnë në kishën e Shën Francesco të Paulit pranë shtëpisë në Akri. Pasi u përhap fama shenjtërisë së jetës së tij, me 8 vjetor të vitit 1957, filloi procesi i kanonizimit për të pranuar ushtrimin e veprave heroike të vërtyteve të krishtera. Me 24 majt të vitit 1961, u bë inspektimi i rregullt kanonik. E kisha shenjtë e latësoj në eltjerën e të lumturve me 21 majt të vitit 2016 në një ceremoni të organizuar në Kozenca të Italisë.